Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του powerradio.gr. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 1η Μαΐου. Καλό μήνα σε όλους. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες το τι συνέβη στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι για μας η εβδομάδα των παθών, αυτή που ξεκίνησε. Καθώς τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ήρθαν ξαφνικά δύο αποτελέσματα να μας αποπροσανατολίσουν. Μιλάω για την ήττα στην ΟΠΑΠ Αρίνα από την ΑΕΚ με 3-0, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά δεν κατεβήκαμε ποτέ. Καταφέραμε να κάνουμε, θα λέγαμε, μάγκα ένα παίκτη ο οποίος είχε κάνει ζημιά σε προηγούμενο παιχνίδι. Μιλάω για τον Ελίασον, τον Σουηδό μεσοεπιθετικό. Παναθηναϊκός ήταν χωρίς αρχή, μέση και τέλος σε αυτό το παιχνίδι. Ελάχιστες ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Και δεν θα σταθώ εγώ σε κάποιες αποφάσεις του διαιτητή. Σίγουρα μπορούσε να δώσει ένα πέναλτι που έγινε πάνω στον Κότσιρα στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα που έβγαλε η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι δεν ανταποκρινόταν με τίποτα σε αυτά που θέλαμε εμείς. Από εκεί πέρα το θέμα είναι το τι έχει σκοπό να κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά πλέον για την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Ισοβαθμούμε πλέον στην τρίτη θέση παρέα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να μας φτάσει εκεί πέρα που είχαμε μία απόσταση ασφαλείας. Και τα πράγματα στράβωσαν περισσότερο στο μάτς με τον Άρη. Ένα μάτς το οποίο θέλαμε πάρα πολύ. Την περασμένη Κυριακή ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ελπίζαμε όλοι ότι θα δούμε καλύτερη εικόνα από αυτή που αντικρίσαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, ένα γρήγορο γκολ από τους κίτρινους, μόλις το δεύτερο λεπτό, νομίζω ότι μας έκοψε τα πόδια. Παρότι στη συνέχεια ανεβάσαμε ρυθμούς και καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, η μπάλα δεν μπήκε ποτέ στο πλεκτό, όπως λέμε, και μοιραία χάθηκαν οι 3 βαθμοί. Θα μου πει βέβαια κάποιος ότι η ομάδα κάπου άδειασε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι μπορεί να έχει αδειάσει η ομάδα. Μια ομάδα η οποία ήταν και με τα δύο πόδια στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά μέσα σε δύο παιχνίδια έχασε την ενέργειά της ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε πιστεύω ότι στον αγώνα με τον Άρη μπορεί να κρατούσε κάποια μυστικά εν ώψη και του τελικού κυπέλου. Ένας τελικός ο οποίος τελικά θα γίνει Σάββατο 25 Μαΐου, 8:30 στο Παθεσσαλικό στο Βόλο, χωρίς την παρουσία θεατών, τουλάχιστον αυτά είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Φατίχτε Ρήμα, ο οποίος έκανε πολλές αλλαγές αυτό το παιχνίδι. Πολλές αλλαγές, τις οποίες ναι μεν τις περιμέναμε, ωστόσο έχω πάρα πολλά παράπονα από κάποιους παίχτες. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε στο βαθμό με αυτά που ζήσαμε και που ακούσαμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή, το να καταφερθεί κάποιος κατά του Φώτη Ιωαννίδη, νομίζω ότι είναι το πλέον οξύμορο. Σε έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι, είναι ένας από τους κορυφαίους παίχτες και τους πιο διακριθέντες, και να βγαίνουν τώρα κάποιοι και να ρίχνουν χολή στο Φώτη. Για ποιο λόγο? Τα παράπονά σας θα πρέπει να τα κάνετε στη διοίκηση, όχι στους παίχτες. Η διοίκηση είναι αυτή που παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εν μέρη δικαίως τα άκουσε και ο Φατίχ Τερίμ για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αλλά όλα αυτά που ξεκίνησαν μετά το μάτς της ΑΕΚ συνεχίστηκαν στο μάτς με τον Άρη. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι πολλές φορές η γκρίνια, η μουρμούρα, δεν φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Ίσα-ίσα που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Και επειδή πλέον ο στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλου και ενδεχομένως μια καλύτερη θέση στην βαθμολογία, η ομάδα πρέπει να είναι ενωμένη. Τώρα, αν εσείς έχετε σκοπό να χαλάσετε αυτή την καλή εικόνα που υπήρχε μέχρι τώρα, επειδή χάθηκε άλλο ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε, τι να πω. Θα μου πει βέβαια κάποιος ότι τα 14 χρόνια είναι πολλά. Σαφώς και είναι πολλά. Το θέμα είναι όμως πώς αντιδράς. Δεν είναι δυνατόν ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου να μην αντιδρά στο θέμα διαιτησίας. Είναι πρωτάκουστο. Δηλαδή, χάνεις το παιχνίδι στην ΑΕΚ, στην ΟΠΑΠ Αρίνα, και αντί να ασχοληθεί με το διαιτητή, αυτό τον ανεκδίγητο που βρέθηκε να μας φυρίξει, βρέθηκε να απασχολείται με το θέμα της διαιτησίας του Λαμία ΠΑΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρει. Το τι κάνει ο αντίπαλος δεν μας ενδιαφέρει. Κοιτάς πρώτα το δικό σου σπίτι και μετά τα άλλα. Αν δεν σε αρέσει αυτό, ο δρόμος είναι ανοιχτός, οι πόρτες είναι ανοιχτές, μπορείς να φύγεις. Πούλα και φύγε, όπως λέει ο κόσμος. Ή βάλ τα κάτω και δες τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Αυτό τώρα που πάλι βγήκε από κάποια άτομα τα οποία δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, που λέγανε ότι Παρτακός θα πάει σε αλλαγή προπονητή γιατί τσακώθηκε, λέει ο Τερή με τον Αλαφούζο, εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Δεν λέω, φταίει ο Τερίμ σε ένα μεγάλο κομμάτι για τις εμφανίσεις των δύο παιχνιδιών, Μέα και Άρη. Το να φτάσω όμως στο σημείο, ενώ απομένουν ακόμα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και ο τελικός κυπέλλου, να του πω, σήκω φύγε για να έρθει κάποιος άλλος εκλεκτός που δεν θα καταφέρει τίποτα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είτε αυτός λέγεται Γιάννης Γκούμας που ακούστηκε το όνομά του, είτε Νίκος Νιόμπλας ή οτιδήποτε άλλο, δεν πας έτσι. Ίσα-ίσα που δίνεις την ευκαιρία στον αντίπαλο, στην προκειμένη περίπτωση στον Άρη, να παίξει αυτό που περιμένει να παίξει στον τελικό κυπέλλο και να σου κάνει τη ζημιά. Γιατί και αυτοί το θέλουν σαν τρελή το κυπέλλο. Τόσα χρόνια έχουν να το πάρουν, σου λέει τώρα ευκαιρία είναι να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά το τελευταίο διάστημα και να του πάρουμε τα σκύπτρα. Γίνεται? Μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι εμείς όμως αν μπορούμε να σταθούμε όπως πρέπει. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίξει πάνω απ' όλα για την ιστορία του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει ότι έλα μωρέ εντάξει άσε το κυπελάκι, έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Δεν είναι έτσι. Το κύπελο είναι ένας τίτλος. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσους πολλούς τίτλους στο ποδόσφαιρο που μπορούμε να έχουμε αυτή την άνεση να πούμε οτιδήποτε. Σίγουρα, στόχος αρχής περίοδου ήταν το πρωτάθλημα. Αυτό είχε δηλώσει και όταν ήρθε ο Φατίχ Τερίμ. Πάω, λέει, για το πρωτάθλημα. Μαζί σου. Το να φτάσεις όμως στο σημείο, μετά από τις συνεχόμενες νίκες, να λέμε πάω γερά πρωτάθλημα ξανά, να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο τεχνικό και ξαφνικά με μία ήττα να γυρνάει η τούμπα το όλο σκηνικό, δεν είναι ωραίο. Οι ήττες θα υπάρχουν πολλές στο ποδόσφαιρο. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, όπως είναι και η νίκη και η ισοπαλία. Το αν ήρθε σε λάθος timing, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Και ούτε νομίζω ότι ο ίδιος πήγε με μία άνεση στην ΟΠΑΠ Αρίνα που λέει «Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, θα παίξουμε αυτό που ξέρουμε και αν μας βγει, μας βγήκε». Δεν νομίζω ότι πήγε έτσι. Το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει πολλά, ότι δεν έκανε καν προπόνηση, ότι είχε στήσει την ομάδα με λάθος τρόπο, ότι αντί προπόνησης τους έκατσε να δούνε βίντεο, λάθη από προηγούμενα παιχνίδια. Ό,τι και να συνέβη, πραγματικά ό,τι και να συνέβη, σίγουρα το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί. Τι κάνουμε όμως γι' αυτό? Ρίχνουμε μία στην καρδάρα με το γάλα και τη χύνουμε όλοι? Προχωράμε παρακάτω. Ξέρω, είναι δύσκολο να το λες τέτοια ώρα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πολλές λάθος κινήσεις. Μία λάθος κίνηση είναι αυτή που μετράει. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε στα δύο παιχνίδια με τους δύο κίτρινους, και την ΑΕΚ και τον Άρη.
Από εκεί πέρα,
το να αρχίσει κάποιος να κατηγορεί τους παίχτες, τον Τερίμ, τη διοίκηση, χαρά του αντιπάλου είναι. Γιατί δείχνει σε τι κατάσταση έχουμε πάει. Πάντως το θέμα είναι ότι πρέπει αυτή η διακοπή των 15 ημερών που μεσολαβεί μέχρι και τον αγώνα της Τούμπας στις 16 Μαΐου να υπάρχει μια ηρεμία γενικότερα, οι παίκτες να δουλέψουν σε αυτό το χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι για τα 3 τελευταία παιχνίδια και φυσικά να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, να τα βάλουν όλα κάτω, να δούνε τι καλύτερο πρέπει να γίνει, πρέπει να έρθει άλλος προπονητής, πρέπει να έρθουν καλύτεροι ποιοτικά παίκτες. Όλα αυτά δεν τα ξέρω εγώ και εσείς, αλλά τα ξέρει η διοίκηση. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε απλά τη γνώμη μας και να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ. Από εκεί πέρα τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κανονικά στη σελίδα πάνω-πάνω στο chat και να κάνουμε την γνωστή επικοινωνία. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στα social media του PAO Radio, σε Facebook, Twitter και όπου αλλού βλέπετε. Επίσης, περιμένω τα μηνύματά σας στο προσωπικό, στο Messenger, αλλά και στο Facebook. Δέχομαι και στο Instagram, επειδή ρωτάτε πολύ. Και πάμε να δούμε συνέχεια τι άλλα θέματα υπάρχει στην εκπομπή, καθώς ξέρω όλοι τώρα ασχολούμαστε αυτές τις μέρες με το μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο είναι πλέον στην πιο δύσκολη καμπή. Μιλάμε για την προσπάθεια πρόκρισης στο Final Four της EuroLeague έπειτα από πολλά χρόνια. Ένα στόχος ο οποίος αρχικά επετέφθη από τη διοίκηση που ήταν η επιστροφή στα play-off μετά το 2019. Σίγουρα απαιτούνται πολλά πράγματα. Κανένας δεν έφτιαξε ομάδα από την αρχή μέσα σε λίγο καιρό. Οι απαιτήσεις μπορεί του κόσμου να είναι μεγάλες, ωστόσο πρέπει να πάμε όλοι βήμα-βήμα. Καλές οι νίκες οι μεγάλες που κάναμε φέτος. Καλά τα ρεκόρτ στα εκτός έδρας παιχνίδια, ωστόσο απαιτούνται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια ηρεμία μέσα στην ομάδα, να μην λέμε πράγματα τα οποία πολλές φορές τα μετανιώνουμε μετά το τέλος των παιχνιδιών. Να μην υπάρχει μια έπαρση, την οποία βλέπω σε πολύ κόσμο. Βέβαια θα μου πείτε ότι αυτή την έπαρση την έχει δημιουργήσει η ίδια η ομάδα. Ο ίδιος ο προπονητής, ο Εργίνα Ταμάν, ο οποίος συνέχεια μετά από μεγάλα παιχνίδια σήκωνε τις γροθιές στον αέρα και υποσκόταν στον κόσμο ότι κλείσε εισιτήρια από τώρα για το Βερολίνο. Το θέμα είναι να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα την εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπη, μας έκανε το 0-1 και παρότι επιστρέψαμε στο μάτς, επιστρέψαμε στη σειρά με ισοφαρίζοντας 95-79, πιάνοντας μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και καταπληκτική απόδοση σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα όπως είναι στο ΆΚΑ. Η ομάδα έδειξε ότι το θέλει πάρα πολύ. Χθες όμως πάλι υπήρχε ένα πισωγύρισμα. Ένα πισωγύρισμα το οποίο είχε να κάνει με κάποια λάθη τα οποία έγιναν στην αρχή που έδωσαν την ευκαιρία στους τυπικά γηπεδούχους Ισραηλινούς που παίζουν στο Βελιγράδι να μπουν από την αρχή δυνατά, παρότι δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Baldwin, ο οποίος συνεχίζει να είναι τραυματίας. Δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο στο τέταρτο παιχνίδι. Σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να το φέρει στα μέτρα του. Κατάφερε μάλιστα προς τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού όχι μόνο να καλύψει την εις βάρος του διαφορά, αλλά να ισοφαρίσει κιόλας με τον Λεσόρ και τον, Παπαπέτρου, οι οποίοι είχαν βγει μπροστά. Ο Ναν από τη δική του πλευρά, μετά το αρχικό μούδιασμα, άρχισε και αυτό σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά του. Μην ξεχνάμε ότι ο Ναν είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίγους της ομάδας. Πολλά στηρίζονται πάνω στον Κέντρικ Ναν και την απόδοσή του. Αυτό όμως που είδα εχθές είναι η έλλειψη καθαρού μυαλού σε σημαντικά χρονικά διαστήματα. Σε κρίσιμα σημεία. Μην κοιτάτε μόνο ότι επιστρέψαμε και καλύψαμε μια διαφορά. Δείτε και συνολικά το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει πολλές αδυναμίες κατά από τη ρακέτα. Θα μου πεις, είναι τωρινό το φαινόμενο. Το λέμε από την αρχή της χρονιάς. Ήταν λάθος η επιλογή του Μπαλτσερόφσκι, ή μάλλον δεν ήταν τόσο λάθος όσο θέλουν να λένε οι περισσότεροι. Ήταν λάθος του ίδιου του παίχτη, που δεν έχει αυτοπεποίθηση να παίξει μέσα. Και ενώ είχε ξεκινήσει καλά τη χρονιά, στην πορεία έπεσε. Ήρθε να προσθεθεί και ο νέος τραυματισμός, μάλλον η νέα απουσία του Χουάν Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει ίωση και μάλιστα δεν έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ θα χάσει, έχασε εχθές το μάτς, αλλά θα χάσει και το αυριανό. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Λένε πληροφορίες ότι έχει μεταβεί στην πατρίδα του για να δει κάποιον γιατρό εκεί. Ας ελπίσουμε όλα να είναι καλά και απλά να ήταν μια απουσία που ουσιαστικά δεν στήχησε τόσο πολύ όσο περιμέναμε να στήχησε. Θέλοντας να πω με αυτό ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει αυτό το 2-2. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχουμε δει και τις αδυναμίες των Ισραηλινών. Και ακόμα και το σκορ τα λέει όλα, το 85-83 που ιτηθήκαμε χθες το βράδυ, έδειξε ότι η ομάδα, αν προσέξει λίγο τα ουσιώδη, μπορεί να φέρει ξανά τη σειρά στο 2-2 και φυσικά να την επιστρέψει στο ΆΚΑ την Τρίτη μετά το Πάσχα. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει άπαντες να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια αύριο. Αύριο το μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς είναι Μεγάλη Πέμπτη. Ωστόσο ο κόσμος θα είναι, θα λέγαμε, θα φεύγει από τις εκκλησίες όπου και να πάει για να δει το μάτς. Ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά είναι όλη χρονιά για μας. Αν καταφέρουμε και κάνουμε το 2-2, πιστέψτε με ότι πολύ δύσκολα θα χαθεί η πρόκληση για το Final Four. Θα μου πεις, είσαι τόσο σίγουρος? Απόλυτα. Τι άλλο είδαμε χθες στο παιχνίδι με τη Μακάμπη? Είδαμε πρώτα απ' όλα την διοργανώτρια αρχή, εκεί πέρα που μας είχαν πει και είχαμε διαβάσει, είχαμε ακούσει ότι θα δοθεί ειδική άδεια να είναι γύρω στους 300 εκδρομής, ίσως και 500 από το Ισραήλ για να πάνε στο Βελιγράδι να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Ξαφνικά γίναμε θειασότητες να είναι πάνω από 1500 άτομα μέσα στο γήπεδο, στο Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ, στην Χάλα Πιονίρ. Κάτι το οποίο πριν από το παιχνίδι ενόχλησε αρκετά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος όταν το έμαθε δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο Βελιγράδι. Σου λέει, αποκλείεται, φήμεσα είναι αυτό. Και όμως μπαίνοντας μέσα αντίκρισε ένα κομμάτι της κερκίδας να είναι μέσα στα χρώματα της Μακάμπη, που τόσο καιρό έπαιζε και κλεισμένο των θυρών. Καταλαβαίνει κάποιος ότι η δύναμη του κόσμου σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι ιδιαίτερα καταλυτική. Δεν θα ξεχάσω που στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, όταν επικρατήσαμε 95-79 την περασμένη Πέμπτη, είχα πει στον Όντετ Κάτας κατά πόσο θα είναι βοήθεια για την ομάδα του, ένα αβαντάζ για την ομάδα του, η παρουσία κόσμου, καθώς όλο αυτό το πεντάμινο έπαιζε και κλεισμένο των θυρών. Και λέει, οποιοδήποτε έρθει στο γήπεδο θα μας δώσει βοήθεια. Πόσο μάλλον όταν εχθές βρέθηκαν κοντά στους 2.000 οπαδούς. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Ισραηλινοί είχαν ένα ακόμα συν σε αυτό το κομμάτι. Ποιο ήταν αυτό? Ότι είχαν προσαρμοστεί στο να παίζουν χωρίς κόσμο, δεν τους ενοχλούσε, ίσα-ίσα που αυτό είναι ντεζαβαντάζ πολλές φορές για τον αντίπαλο. Γιατί όταν μια ομάδα έχει μάθει να αγωνίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ό,τι και να γίνει από εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει. Και εχθές ουσιαστικά τη ζημιά μας την έκαναν πάλι υψηλή. Ο Νίμπο, ο Κοέν, κάποια κατεβάσματα του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος όταν έβαλε ο Αταμάν πάνω του τον Καλαϊτζάκη, άρχισε η κούραση του Αμερικανού. Φυσικό και επόμενο είναι, γιατί ο Καλαϊτζάκης έχουμε πει ότι μπορεί επιθετικά να μην είναι τόσο καλός, και ο ίδιος το ξέρει εξάλλου και προσπαθεί να βελτιωθεί μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, αμυντικά είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Το πείσμα, η θέληση και όλα τα άλλα βγαίνουν μέσα στο παιχνίδι του. Και δεν είναι μόνο ο Λόρεντζο Μπράουν, και άλλοι παίκτες έχουν δεινοπαθήσει με τον Καλαϊτζάκη. Απλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές κολλάει το μυαλό του Αταμάν και του εκάστοτε προπονητή, γιατί ξέρετε, ο προπονητής σε ένα μπάσκετ, οι αποφάσεις που παίρνει είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου. Για σκεφτείτε εσείς να ήσασταν στον πάγκο και να έπρεπε να σκεφτείτε, βλέποντας την εξέλιξη του παιχνιδιού, ποιον πρέπει να περάσετε, σε ποιο χρονικό σημείο να τον περάσετε, αν πρέπει να καλέσετε time out, τι πρέπει να πείτε σε αυτό το time out και πολλά άλλα. Επειδή έχω υπάρξει λοιπόν σε πάγκο ομάδας, δεν θα έλεγα πρώτης ομάδας, έστω και σε επίπεδο ακαδημιών, είναι πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι τα ζούμε και τα βιώνουμε στην κερκίδα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια, αυτό δεν είναι αποτελεί άλοθη για τον Αταμάν, ούτε για κανέναν άλλον. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκρίνονται οι παίκτες στα θέλω του προπονητή τους. Εχθές ο Νάν άρχισε να μπει στο παιχνίδι, ωστόσο όταν μπήκε έδωσε τις βοήθειες. Παπαπέτρου ήταν από τους κορυφαίους. Ο Μίτογλου, αν και έδωσε αρκετά πράγματα, φάνηκε ότι του βγαίνει η κούραση όλης της χρονιάς. Είναι αυτό που φωνάζαμε και λέγαμε ότι πρέπει να παίρνει ανάσες. Δεν είναι δυνατόν να βγάλει όλη τη χρονιά παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο. Πού είναι η βοήθεια από τα υπόλοιπα τεσσάρια? Θα μου πεις, ο Ματζούκας δεν παίζει καλά-καλά ούτε στο πρωτάθλημα. Θέλεις να παίξεις στην Ευρώπη? Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίχτη. Και όχι τόσο πολύ με τον προπονητή που κατηγορείται κάποιοι. Μπαρτσερόσκι, τα είπαμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Πολωνό. Από εκεί και πέρα φάνηκε η απουσία σε αυτό το παιχνίδι το χθεσινό του Χουάντσο, καθώς σίγουρα θα βοηθούσε και στην άμυνα αλλά κυρίως στα rebound, εκεί που χάθηκαν αρκετά και έδωσαν ευκαιρία στην Μακάμπι να πάει σε δεύτερες επιθέσεις, να κάνει ουσιαστικά το παιχνίδι της. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Νομίζω ότι η λεπτομέρεια είναι αυτή που κρίνει τα παιχνίδια. Και φυσικά όλο αυτό που περιμένουμε αύριο είναι η νίκη και μόνο η νίκη, προκειμένου να επιστρέψει σειρά στην Αθήνα και να είμαστε εμείς αυτοί που θα πάμε στο Βερολίνο. Από εκεί πέρα, ό,τι και να πω θα είναι περιττό. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον φίλο το Μινά από την Καλαμάτα. Γεια σου ρε Μινά, τα λέγαμε το Σάββατο. Επίσης να πω μια καλησπέρα στον Λευτέρη, να πω στον Μάκη, να πω στον Γιώργο. Μάλιστα με ρωτάτε πότε βγαίνει τα εστία του Final Four. Παιδιά, ηρεμία. Ακόμα δεν έχουμε περάσει, ηρεμία. Προέχει το αυριανό μάτς, μετά υπάρχει σειρά, αν κάνουμε το 2-2 στην Αθήνα, τα εισιτήρια τα οποία λογικά θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, παρότι είναι εορταστική περίοδος, Αυτό όμως δεν λέει κάτι για μας τους φιλάθλους παύλα οπαδούς. Εμείς θέλουμε να είμαστε παρόν σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας. Είτε αυτά λέγονται μπάσκετ, είτε λέγονται ποδοσφαίρου, ερασιτέχνη κτλ. Κτλ. Μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα εδώ πέρα ο Κώστας και μου λέει ποιος στέει, λέει, για τη χθεσινή ήττα. Τένει παίκτες ή ο Αταμάν. Κοίτα Κώστα. Σίγουρα ο Αταμάν έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Το να μπαίνει η ομάδα αρκετά χαλαρά και να βρίσκεται πίσω στο σκορ από την αρχή και να κυνηγάμε στο σκορ μια διαφορά η οποία έφτασε μέχρι τους 15 πόντους, νομίζω ότι είναι έργο Αταμάν. Από εκεί και πέρα όμως, ο ίδιος κατάφερε και ελαχιστοποίησε τα λάθη του, έδωσε περισσότερες μπάλες να περάσουν από τα χέρια του Γκραντ, του Παπαπέτρου και του Ναν. Και όταν ο Παπαπέτρου πραγματικά βρίσκει σημείο να εκτελέσει, θυμίζει τον παλιό καλό Παπαπέτρου. Αυτό τον Παπαπέτρου θέλουμε να βλέπουμε. Και όχι αυτόν που έχουμε δει κατά καιρούς με μέτριες αποδόσεις. Εχθές ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τώρα ειδικά που η χρονιά μπαίνει στην τελική ευθεία. Να πούμε και την καλησπέρα μας στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει να αναφερθούμε και στο κομμάτι του βόλεϊ γυναικών. Έρχεται στην πορεία αυτό, Νικόλα. Μη σε ανησυχεί. Θα πούμε πολλά για το βόλεϊ γυναικών. Εξάλλου, αυτό που πραγματικά έγινε απέναντι στον Ολυμπιακό στα παιχνίδια, αλλά και το μετά στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, νομίζω ότι είναι κάτι ασύλληπτο. Στέκομαι όμως λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς αυτό που λέγαμε είναι ότι η ομάδα αυτό που προέχει να κάνει αύριο είναι να μπει από την αρχή δυνατά. Αν μπει δυνατά και δείξει στην Μακάμπη ποια είναι η δυναμική της, η Μακάμπη δεν θα αντέξει. Κάποια στιγμή θα κλατάρει. Αυτό περιμένουμε. Εξάλλου δεν είναι ρομπότ οι παίχτες. Μπορεί να έχει πολύ καλό σύνολο ο Ντετ Κάρτας, ωστόσο δεν είναι ρομπότ. Και αν λείπει και από το παιχνίδι το αυριανό, όπως ακούγεται ο Baldwin, σίγουρα είναι ένα επιπλέον σύν για την ομάδα μας. Απλά το θέμα είναι πώς θα σταθούμε εμείς και σωματικά και ψυχικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, και πάλι εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή Green Voice, Power Radio, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 1η Μαΐου, καλό μήνα ξανά σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Λέγαμε λοιπόν για το μπάσκετ και αυτό που πρέπει να κάνει στο αυριανό παιχνίδι, αν θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Και πάμε να δούμε τώρα το μπάσκετ γυναικών. Μπάσκετ γυναικών, μια ομάδα η οποία πραγματικά μας αφήνει πάντα στο τέλος μια γλυκόπικρη γεύση, καθώς μετά την προηγούμενη εβδομάδα που ισοφαρίσαμε τη σειρά σε 2-2, με 60-50, με μια καταπληκτική εμφάνιση της ομάδας στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, με την Κατερίνα Σωτηρίου να είναι μία από τις πρωταγωνίστριες, μία αθλήτρια η οποία σε δηλώσεις που έκανε μετά στην κάμερα του ΠΑΟ TV μας αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να τελειώσει έτσι η χρονιά, αλλά και να είναι ουσιαστικά το τελευταίο της παιχνίδι. Όλοι πιστέψαμε ότι η ομάδα έχει τα φώτα να χτυπήσει τον τίτλο, πόσο μάλλον με τις απουσίες που είχε ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε η Λετωνή Βίτολα. Είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Ωστόσο, αυτό το μάτς που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι μας στεναχώρησε ιδιαίτερα. Μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Βρεθήκαμε να χάνουμε με μεγάλες διαφορές από την αρχή του παιχνιδιού και μάλιστα αντί να βρούμε λύση σε αυτό το κομμάτι, όσο περνούσε η ώρα γινόταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Παίκτριες οι οποίες δεν ξέρω τι έγινε και δεν παίξανε τόσο καλά, ενώ οι απαιτήσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Είχαμε την Νικολοπούλου, την κορυφαία παίκτρια για μένα του Ολυμπιακού, να τραυματίζεται σοβαρά, αλλά οι συμπαίκτριές της παίξανε και οι αυτοί. Και κάπου εκεί γύρισε το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε τελικά την νίκη και το πρωτάθλημα, 61-46. Εμείς, αν κρατάμε κάτι από τη φετινή χρονιά, είναι ότι αφενός κατακτήσαμε το κύπελο απέναντι στις Σπερίδες, από την άλλη ότι έχουμε φτιάξει ένα κορμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα παραμείνει το δίδυμο ξένων, Jones Alain. Ήδη το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι η Jones μάλλον θα αποχαιρετήσει. Η Αλέιν απ' την άλλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο βοήθησε αρκετά από τη στιγμή που ήρθε στη χώρα μας και στην ομάδα μας. Πρωταγωνίστρια και στα rebound, αλλά φυσικά και ένα φόβητρο κάτω από τη ρακέτα για οποιοδήποτε αντίπαλο. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με κάποιες αθλήτριες. Ήδη η Σωτηρίου αναμένουμε να δούμε εάν θα κρεμάσει τα παπούτσια της ή αν θα παίξει για έναν ακόμα χρόνο, ανάλογα με τις αντοχές της. Αυτό είχε πει και η ίδια σε δηλώσεις, ότι όσο νιώθω δυνατή, λέει, θα αγωνίζομαι. Αν καταλάβω όμως ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτώ την αποχώρηση. Σημασία έχει βέβαια ότι υπάρχουν αρκετές παίκτρες στην ομάδα. Βλέπε για παράδειγμα την Σταμολάμπρου, βλέπε την Παυλοπούλου, την Αλεξανδρή, την μεγάλη άτυχη της σεζόν, τη Φέη Κοτούλα, την Καρακασίδου η οποία επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό, την Μπουντούρη η οποία μπορεί να δώσει και αυτή όταν επιστρέψει ξανά στο παρκέ, να δώσει και αυτή λύσεις. Ακόμα και οι πιτσιρίκες που έχουμε, οι νεάριδες, η Φαντοπούλου, η Μπάτζιου, θέλουν παιχνίδια. Η Ελένη Καπογιάννη όλη τη χρονιά έδωσε παιχνίδια στις νεαρές παίκτριες. Κάποιες άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά, κάποιες άλλες θέλουν ακόμα χρόνο προσαρμογής. Γιατί αυτή η μετάβαση από το πρωτάθλημα των νεανίδων να παίξει ξαφνικά στην πρώτη ομάδα δεν είναι και το πιο εύκολο. Είναι άλλα κορμιά στο επίπεδο το κορυφαίο και άλλο στις ηλικιακές κατηγορίες. Βέβαια, αν κάτσουμε και βάλουμε κάτω το ρόσερ του αντιπάλου, στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού με το δικό μας, θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός από τις 12 παίκτριες, τουλάχιστον 10, ίσως να λέω και πολλά, ήταν όλες πρώτης διαλογής, πρώτης γραμμής. Εμείς, με εξαίρεση τις πρωτοκλασάτες, αυτές που ανέφερα νωρίτερα, Οι υπόλοιπες είναι πιτσιρίκες. Και όσο να είναι, όταν πας στον πόλεμο με αυτές, ξέρεις ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές θα σε προδώσουν. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται και η κούραση από τις πρωτοκλασάτες στα Μολάμπρου του Παυλοπούλου. Είναι πολλές φορές και το άγχος και η πίεση που φέρνει τα πάνω κάτω. Όταν πιέζει ένας ολόκληρος οργανισμός, ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά πιστεύει σε σένα, αλλά εσύ δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα, κάπου έρχεται μετά και ξέρετε αυτό το ψυχολογικό. Ας ελπίσουμε τη νέα σεζόν να μας βρει αυτή τη φορά με το double και όχι μόνο με το κύπελο. Περιμένουμε φυσικά και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Γιατί αν λάβετε υπόψη σας ότι φέτος η ομάδα που πήγε στον τελικό του EuroCup ήταν η Μπεσίκτας, στην οποία νικήσαμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά χάσαμε στη λεπτομέρεια εδώ πέρα στο ματς Αθήνας. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι με τις κατάλληλες προσθήκες μπορούμε και εμείς να χτυπήσουμε καλή ευρωπαϊκή πορεία. Τι παραπάνω έχουν οι London Lions, αυτή μια τυχάρπαστη ομάδα στην Αγγλία που έφτασε στον τελικό και το πήρε. Θα μου πείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ασυνδέλικη τύχη. Ας πούμε ότι είναι αυτό λοιπόν. Πάμε και στο πόλο το οποίο τελευταία μας έχει δώσει αρκετές χαρές, αρκετά χαμόγελα. Μία ομάδα του Δημήτρη Μάζη, η οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνει από αντιπάλους. Πέρασε από την προημιτελική φάση του πρωταθλήματος με 2-1 νίκες απέναντι στον Πανιόνιο, ο οποίος είχε και το πλεονέκτημα. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε πάρει το μάτς στη Νέα Σμύρνη στα πέναλτι. Μετά την ήττα στο κλειστό στο Γουδί με 7-11, ήρθε νέα νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη με 13-10. Πήραμε έτσι την πρόκληση για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, εκεί που όλα δείχνουν ότι θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, με τους νέους Μυρνιώτες θα συναντηθούμε ξανά στα προημιτελικά του Final Eight, το οποίο θα γίνει 9 με 11 Μαΐου στο κολυμβητήριο Λεμού, στη Βουλιαγμένη. Οπότε στόχος είναι και φέτος να προχωρήσουμε αρκετά ψηλά και στο κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι αγωνιστήκαμε στον τελικό του κυπέλου. Άσχετα αν η ομάδα έχασε στο τέλος το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εξάλλου παίζει ουσιαστικά μόνος τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο άθλημα. Το θέμα είναι να γίνονται σταθερά και ανωδικά βήματα. Αυτό δείχνει η φετινή περίοδος, με παίκτες οι οποίοι πραγματικά σε άλλες ομάδες μπορεί και να ήταν πρωταγωνιστές, σε εμάς δείχνουν ότι είναι ηγέτες. Παίκτες από τον Ριστή Σεβιτς στο τέρμα, τον Στίβενσον, τον Κανδονολέον και πολλούς άλλους. Να πούμε επίσης για το φούτσαλ, το οποίο μας στεναχώρησε η ήττα για τις θέσεις 3-4. Μετά την ήττα εντός με 1-3 από την Σαλαμίνα, ήρθε και δεύτερη ήττα με 10-4, κάτι που κάνει δύσκολη την διαδικασία από εδώ και στο εξής, καθώς θέλουμε μόνο νίκες προκειμένου να πάρουμε εμείς την τρίτη θέση. Αλλά και πάλι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, παρότι στο τέλος θα μείνει αυτή η πικρή γεύση της τέταρτης θέσης. Νομίζω ότι έχουν τα φώτα να δώσουν πολλά παραπάνω. Είχαμε ένα από τα πιο νεανικά σύνολα φέτος της κατηγορίας. Επιστρέψαμε μετά από χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, το πρωτάθλημα της Super League. Γίνανε κάποιες προσθήκες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, κάποια αποτελέσματα θα λέγαμε ότι μας έβγαλαν λιγάκι από την πορεία. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος της ομάδας του Γιάννη Γιάβα ήταν να περάσει η ομάδα στην τετράδα. Δεν τα καταφέραμε στο κύπελο, ωστόσο η συνέχεια νομίζω μας ανοίγει νέες επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο γυναικών Είχαμε έναν άδοξο αποκλεισμό από τα προημιτελικά του κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Ρούβαλη έπαιξε αρκετά δυνατά, κοίταξε στα μάτια την πρωταλλήτρια ομάδα, τη μόνιμη πρωταλλήτρια Ελλάδος που είναι ο ΠΑΟΚ. Φέραμε το μάτς στο 0 με τη λήξη του 90 λεπτού. Η παράταση έδειχνε ότι εκεί όποιος σημειώσει γκολ θα είναι αυτός που θα πάρει και την πρόκριση. Αντέξαμε για 117 λεπτά, ωστόσο μια, θα λέγαμε, στιγμή αδυναμίας, μια στιγμή αδράνειας έφερε τον γκολ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε και την νίκη πρόκριση στην ημιτελική φάση. Αυτό το μάτς έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Το Σάββατο, τρεις μέρες αργότερα, τον υποδεχτήκαμε για το πρωτάθλημα. Εκεί είδαμε μια διαφορετική εικόνα με την Σπυριδονίδου να σκοράρει για 18η φορά τη φετινή περίοδο στο πρωτάθλημα. Προηγηθήκαμε με 1-0, ωστόσο και πάλι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, όπως έχουμε πει. Ο ΠΑΟΚ βρήκε μια στιγμή αδυναμίας, κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια και παρότι χάθηκαν στην πορεία του παιχνιδιού άλλες ευκαιρίες για να πάρουμε τη νίκη, τελικά το 1-1 ήταν αυτό το τελικό σκορ. Στο ράγκμπι, επειδή πολλοί με ρωτάτε το τι γίνεται με αυτό και αν θα υπάρξει πρωτάθλημα άμεσα, ήδη δρομολογούνται οι εξελίξεις. Μάλιστα σε δύο παιχνίδια που δώσαμε στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, απέναντι στο νέο Λοπατρών και την ομάδα του Χαϊδαρίου, επικρατήσαμε με το ευρύ 38-0 τόσο στο πρώτο παιχνίδι με τους Πατρινούς, όσο και στο δεύτερο με την ομάδα του Χαϊδαρίου. Περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει αυτή η περιβόητη έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα τμήμα το οποίο φτιάχτηκε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια με σκοπό να μπει και αυτό στο μονοπάτι των επιτυχιών. Αναμένουμε όμως να ξεκινήσει κάποια στιγμή και αυτό το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το εντυπωσιακό αγώνισμα που είναι το ράγκμπι. Και καθόλου επικίνδυνο, παρότι πολλοί νομίζετε ότι είναι επικίνδυνο. Και πάμε να δούμε τώρα και άλλες ειδήσεις. Κρατάω επίτηδες στο βόλεϊ γυναικών τελευταία. Άλλες ειδήσεις έχουν να κάνουν με την πυγμαχία. Καθώς ο Μάνος Λαβδάκης έλυσε κοινή συνενέση τη συμφωνία με τον Πολυνίκη και πρωταλλητή Παναθηναϊκό. Του ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που παρουσίασε με τους αθλητές μας. Το πρωτάθλημα που κατέκτησε νομίζω ότι θα το θυμάται και ο ίδιος για πολύ καιρό. Ωστόσο παρέδωσε τα σκήπτρα στον Στέφανο Φιλιππιάνοφ, έναν προπονητή ο οποίος ήταν στο Φίνικα, είχε αναδείξει πολλούς αθλητές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με αρκετές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολλά μετάλλια, περιμένουμε το ίδιο να πράξει και τώρα, καθώς γνωρίζει αρκετά καλά κάποιους αθλητές και κυρίως τον Θοδωρή Ριτζάκη. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο προπονητής του στην επαγγελματική πυγμαχία και γενικότερα τους αγώνες που δίνει ο Θοδωρής. Ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν στον Στέφανο. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και μία συνέντευξη, μιας που έχω πει πολλές φορές ότι η πυγμαχία είναι ένα αγώνισμα το οποίο παραδοσιακά έχει βγάλει μεγάλους αθλητές. Τι να πρωτοθυμηθούμε εξάλλου για αυτό το τμήμα. Και φυσικά ανταποκρίνεται πάντα στα θέλω τα δικά μου. Όποτε ζητήθηκε να γίνει μια συνέντευξη από το τμήμα της πυγμαχίας, πάντα είχα την συμπαράσταση των αθλητών και των προπονητών. Παλαιότερα του Κατζουράκη, του Ανδρέα, του Θοδωρή, του Ριτζάκη, του προπονητή τότε Γιάννη Αηδινιώτη. Γενικά είναι ένα τμήμα το οποίο μας έχει δώσει πολλές χαρές και πρόκειται να μας δώσει ακόμα περισσότερες με αυτά που κάνει Σύντομα, μάλιστα, αναμένεται να σας έχω νέα και γιατί όχι και κάποιες εκπλήξεις από το συγκεκριμένο τμήμα. Από και πέρα είχαμε άλλη μία κούπα που ήρθε από τις ακαδημίες βολέι. Έχουμε πλέον αρχίσει πάρα πολλές επιτυχίες σε επίπεδο ακαδημιών. Είχαμε επίσης επιτυχία στην σκοποβολή νέων είδων. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ομάδα πάει σφαίρα σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις. Ειδικά το τμήμα της σκοποβολής είναι και αυτό ένα από τα διαχρονικά τμήματα που μας χαρίζουν συνεχείς επιτυχίες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Διαβάζω από τον Νικόλα και μου λέει ότι αύριο η ομάδα θα πάρει τη νίκη γιατί δεν φοβόμαστε, είμαστε Παναθηναϊκός. Σωστό αυτό, Νικόλα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2009 είχαμε τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Βερολίνο με 84-82, κάτι που μας άνοιξε το δρόμο για τον τελικό απέναντι στην ΤΣΣΚΑ και φυσικά το 5ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Λέγαμε λοιπόν για την κούπα που ήρθε νωρίτερα, έκανα λάθος, είναι από την ομάδα Παμπέδων στην ηλικιακή κατηγορία M-14, είναι η κατηγορία Παμπέδων Μπάσκετ με coach τον Πέτρο Μανολάκο. Πήραμε λοιπόν την τρίτη θέση που έγινε στο Λουτράκι, στο Easter Basketball Cup. Είχαμε άλλη μία θέση με την ομάδα του κάτω από τον 15 του Μιχάλη Ματζόρη. Να πούμε επίσης ότι οι Παμπέδες αυτοί ήταν δεύτεροι, οι κάτω των 14. Οι Παγκορασίδες επικράτησαν εύκολα τον αντιπάλο τους και δείχνουν και αυτές ότι είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το βόλο γυναικών. Το βόλο γυναικών, αν έλεγε σε κάποιον ότι η ομάδα με την εικόνα που είχε στα περισσότερα παιχνίδια τη φετινή περίοδο, με τον Γιάννη Καλμαζίδη να αποκτά πολλούς εχθρούς με τον τρόπο που αγωνιζόταν η ομάδα, ότι θα έφτανε στους τελικούς με μειονέκτημα έδρας, να βρίσκεται πίσω με 2-0 νίκες και να καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το πρωτάθλημα, νομίζω θα μας περνούσαν για τρελούς όποιοι το λέγαμε. Κάποιοι είχαμε πείσει σε αυτή την ομάδα. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ. Έλεγα ότι η ομάδα, έτσι όπως είναι στημένη, δεν χάνει το πρωτάθλημα από αυτό τον Ολυμπιακό. Και το πίστευα ακόμα και από το 2-0 που βρεθήκαμε πίσω. Η αλλαγή προπονητή, έχουμε πει πολλές φορές ότι ειδικά σε αθλήματα όπως είναι το βόλι, λειτουργεί ευεργετικά. Είδαμε τον Zoran Gajić το 2022, τον Καλμαζίδη το 2023. Τώρα ήταν η σειρά του Dragan Nesic να γνωρίσει και αυτός την αποθέωση, καθώς λίγο διάστημα που είχε την ομάδα υπό την επίβλεψή του, πήρε απόλες το 110%. Ακόμα και οι καρκάσες, η οποία πολλές φορές νομίζαμε ότι ήρθε για τα τελευταία ένσημα στην ομάδα και ήταν η σκιά του εαυτού τους, ξαφνικά ήταν μία από τις κορυφές. Μαζί της και η Χατζηστρατιάδου, Παπαφωτίου έπαιρνε περισσότερη αυτοπεποίθηση από τις συμπαίκτριές της. Η Μαριάννα Γεμπελιά επίσης, που είχε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς κάλυψε και το κενό της απούσας Πένις Ρόγκα. Μια Πένι Ρόγκα η οποία πραγματικά της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να νικήσει σε αυτή τη μάχη που δίνει τώρα, αυτό το διάστημα. να επανέλθει ξανά, γιατί πραγματικά είναι νικήτρια, είναι η εμβληματική αρχηγός, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά κουβαλάει το τμήμα τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα η οποία, όπως είπα, μετά το 2-0 νίκες κατάφερε να μειώσει τη σειρά, να ισοφαρίσει την προηγούμενη Τετάρτη. Είχαμε νικήσει στο Ρέντι 3-0, νικήσαμε 3-1 στο μάτς της προηγούμενης Τετάρτης και περιμέναμε πώς και πώς το τελευταίο παιχνίδι το περασμένο Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι να κάνουμε το περιβόητο break και κατάκτηση του τίτλου. Αυτό ήρθε έστω και με δυσκολία, καθώς το άγχος ήταν εμφανές και στις δύο ομάδες. Πήγαμε τη σειρά στο tie break. Εκεί όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε πραγματικά γιατί είναι τόσα χρόνια στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ. Έφτασε στον 27ο τίτλο του και έδειξε ότι ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να συνεχίσει μάλλον αυτή την πορεία κατάκτησης τίτλων. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο πρωταθλητή. Όλη η ομάδα γνώριζε από πριν ότι περίμενε πώς και πώς να τελειώσει αυτή η σειρά των τελικών, έτσι ώστε να γιορτάσουν όλες μαζί με τον κόσμο, ένας κόσμος ο οποίος ποτέ δεν της γύρισε την πλάτη. Και φυσικά όσοι βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ αργά στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, νομίζω ότι θα μας μείνει χαραγμένο αυτό που ζήσαμε, με την αγάπη του κόσμου προς παίκτριες, με τον τίτλο αυτό να αφιερώνεται στην πρόωρα χαμένη ρούξη του Μητρέσκου, καθώς αυτός ο τίτλος πραγματικά έτσι όπως ήρθε μας θύμισε εκείνη την εποχή, την χρυσή φουρνιά του βόλεϊ. Μας άγγιξαν τα συγκινητικά λόγια της Πέννης Ρόγκα, μια παίκτρια η οποία πραγματικά, θα το ξαναπώ, είναι κόσμα για τον Παναθηναϊκό και ο τρόπος που αγωνίζεται, αλλά κυρίως ο τρόπος που στέκεται μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει ήθος, δεν είναι ομάδες σαν κάποιες άλλες, δεν θέλω να επεκταθώ. Ο Ντραγκανέσιτς είναι ο άνθρωπος, ο αναμορφωτής του τμήματος, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει το συμβολίο του εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτούν εδώ πέρα, όπως και ο Στέφανος, μου λέει αν έχουμε νεότερα για τον Ντραγκανέσιτς, το ίδιο ρωτάει και ο Βαγγέλης. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες προσθήκες παιχτριών. Με να δούμε βέβαια και το τι θα συμβεί με τα συμβόλαια των ξένων, της Σάμανταν, της Καρκάσες, της Άτκινσον, παίκτριες οι οποίες παρότι είχαν μια καλή πορεία στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, προς το τέλος νομίζω ότι ανέβασαν ακόμα περισσότερους ρυθμούς και ήρθε αυτή η κατάκτηση του τίτλου. Σίγουρα είναι ένα τμήμα το οποίο θα προσεχθεί και στο άμεσο μέλλον. Και επειδή κάποιοι μου λέγανε ότι μπορεί να φέρουμε προπονητή τον Οτσάλ, τον προπονητή που ήταν στην ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί αν τυχόν δεν τα βρει διοίκηση με τον Έσιτς, ίσως να είναι μια πρώτη επιλογή ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος έχει περάσει και από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, να πούμε και κάποιες άλλες ειδησούλες οι οποίες έρχονται από το ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Είπαμε για την πυγμαχία, είπαμε για το ράγκμπι, πάμε να δούμε και την σκοποβολή. Μια σκοποβολή η οποία σας είχα πει νωρίτερα ότι διαχρονικά μας χαρίζει επιτυχίες. Είχαμε λοιπόν μια πράσινη κούπα από τις Νεάνιδες, συγκεκριμένα τον τίτλο 1743, καθώς πήραμε το πρωτάθλημα στο Τυφέκιο 3x20 νέων είδων. Η μαγική πράσινη τριάδα των κοριτσιών με τα Τουφέκια αποτελούνταν από την Αργυρή Νικολοπούλου, η οποία ήταν δεύτερη με 535 βαθμούς, την Εμμανουέλα Μιχελάκη που ήταν τρίτη με 525 και την Βαρβάρα Ειρήνη Μακράκη τέταρτη με 524. Είχαμε επίσης ένα αργυρό μετάλλιο με την Εμμανουέλα Μιχελάκη, τρίτη με χάλκινο μετάλλιο την Αργυρή Νικολοπούλου. Κατάκτηση πρώτης θέσης για ακόμα μία φορά στο ομαδικό. Και από εκεί και πέρα στο Sport Pistoli, τα 6 πιστόλια του Παναθηναϊκού ήταν η Εβίτα Μιχελάκη 10η με 437 βαθμούς, η Άννα Καπέτα 9η με 473, η Χριστίνα Καπέτα 12η με 435, κατακτώντας την τρίτη θέση στο ομαδικό. Σε ό,τι αφορά τα αγόρια, ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος ήταν έκτος με 520, ο Θόδωρος Τρεκλής 19ος με 438, Μιχάλης Κοταράς 23ος με 399, ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την πέμπτη θέση στο ομαδικό. Να πούμε ότι είχαμε επίσης, είχαν προηγηθεί η κούπα στο Τουφέκι 50 μέτρων πριν ειδών νέων είδων το περασμένο Σάββατο. Στο Αεροβόλο Πιστόλι ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και η Εβίτα Μιχελάκη πήραν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, σπάζοντας μάλιστα το δικό τους πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Mix από 554 βαθμούς σε 573. Η Άννα Καπέτα με τον Θόδωρο Τρεκλή ήταν στην τέταρτη θέση. Στο Ελεύθερο Πιστόλι ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος ήταν δεύτερος, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Ο Θόδωρος Τρέκλης ήταν πέμπτος, ο Μιχάλης Κοταράς δέκατος και μάλιστα οι τρεις μαζί κατέκτησαν στο ομαδικό τη δεύτερη θέση. Στο πυροβόλο του Φέκη πριν ειδών 50 μέτρων η Εμμανουέλα Μιχελάκη ήταν δεύτερη, η Αργυρή Νικολοπούλου τέταρτη, η Ειρήνη Μακράκη έβδομη. Ωστόσο στην ομαδική κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Και να δούμε κάποιες επιπλέον ειδήσεις. Όπως αυτή που έρχεται από το μπάσκετ Μαμαξίδιο, με την ομάδα μας να νικά την 12άνισο με 62-45. Συνεχίζει την αίτητη πορεία προς το πρωτάθλημα. Τα 10 λεπτά ήταν 20-10, 34-24, 50-32, 60-45. Με τον Μπαλτσερόσκι να έχει 14 πόντους, τον Κοντογιάννη 2, τον Δίτσι 8, τον Μποσέ 2, τον Χριστοδούλου 1, τον Τσίλι 14, την Χρονοπούλου με 6, τον Μαρτσάκη με 15, ενώ συμμετοχές είχαν ο Σπάθης και η Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε ακόμα κάποια μηνύματα να διαβάσουμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Μπάμπι, να πούμε επίσης την καλησπέρα μας και στην Ελένη, η οποία μας ακούει. Ο Σπύρος μας ρωτάει για το μάτς της πέμπτης άλλης εβδομάδας, εφόσον πάει 2-2, πότε θα βγουν τα εστρία. Είπαμε, υπομονή παιδιά. Αν όλα κυλήσουν καλά αύριο το βράδυ, τα εστρία λογικά θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Και πάμε να δούμε κάποια τελευταία νέα. Πρώτα απ' όλα να πούμε το καθιερωμένο ημερολόγιο, καθώς αύριο στις 6.30 ώρα έχουμε στην Κροατία Ουγγαρία-Ελλάδα K16 ποδόσφαιρο γυναικών με τη συμμετοχή της Κλαμπάνη, όπως και το Σάββατο που παίζουμε κόντρα στην διοργανώτρια χώρα. Την Κυριακή έχουμε στη Σεούλ το παγκόσμιο κύπελο ξιβασκίας με τη συμμετοχή της Δέσποινας Γεωργιάδου. Και την ερχόμενη Τρίτη, 7 του μήνα, συνεχίζεται η πορεία της εθνικής μας Ελλάδας K16. Αντιμετωπίζουμε την ομάδα του Ισραήλ. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να ευχηθούμε πάνω απ' όλα υγεία και φυσικά νίκη στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπη, προκειμένου να έχουμε μία ακόμα ευκαιρία για το Final Four στο Βερολίνο. Καλό βράδυ σε όλους.